дуже цікаве євангельське письмо, знаєте, і як тут не згадати Орігена, так, одного з найвидатніших коментаторів Біблії, Євангелія, який свого часу на початках становлення церкви прокоментував всю Біблію, всю Євангелія, кажуть, що це було дуже-дуже потужно. Так, на жаль, його рукописи не збереглися в повному обсязі, лише маємо там певні шматочки, відривки. Так, наприклад, всім раджу почитати його коментар на книгу «Пісня пісень». Так, дуже прекрасна розмова в двох частинах. Кажуть, навіть у цій церкви хвалили Орігена, що Оріген перевершив багатьох, якщо не всіх, в коментарі, в коментарях Біблії, а в коментарі пісні пісень він навіть перевершив самого себе. Ось навіть така є теза, але я не до того його згадав, а до його стилю коментаря Євангелія, Біблії. Він каже, що казав, що ми можемо, коли читаємо Біблію, коментувати її символічно. Це буде правильно. Ми можемо коментувати її конкретно, часто, так? Це також можемо, і це також буде правильно. Ми також можемо її коментувати метафорично, і це буде правильно. Так? Але найбільш правильно це мати перед собою повну картину, тобто розуміти, що в Біблії, що в Євангелії написано метафорично, що символічно, і що конкретно, так? Що конкретно і буквально. І часто ці жанри пересікаються, тому для тих, хто не розуміє цього, буває в Біблії щось, якась інформація дуже страшна, незрозуміла. Треба завжди розуміти контекст, до кого Ісус Христос говорить, в який час говорить, якою мовою Він говорить. Маю на увазі не перепрошую, не те, що він говорить там арамійською, наприклад, так, або юдейською, там, івритом, а маю на увазі мова тих людей, проста мова, так, які були робітниками, які жили в певному контексті історичному. Ось про це іде зараз розуміння. І тут Ісус Христос, нагадаю, контекст, так, Ісус Христос продовжує ось цю дуже важливу для нас стилістику нагірної проповіді. Так, ми весь минулий тиждень читали Євангеліє від Матея, 5 главу, де Ісус Христос буквально давав нову заповідь своїм учням, розширяючи декалог, можливо, по-новому його відкриваючи. І тут Ісус Христос такою певною педагогікою, я б сказав, це нового часу, таких просвітлених сердець, сердець Божого милосердя, сердець, які дає Бог Отець своїм учням, він крізь призму цих сердець говорить передусім апостолам, учням, проповідникам в контексті благої звістки, керигми, так? Якщо буквально говорити. І також він має певні застереження щодо проголошення цієї керигми. Тобто, якщо він, наприклад, говорить в контексті блаженств, там, блаженні, там, плачучи, бо вони успадкують Царство Небесне, блаженні там переслідувані, бо там буде інша обітниця. То тут Ісус Христос використовує слово дуже важливого нахилу, яке показує, як не варто проповідувати. У нас ця велика проблема є. Ми, якщо захоплюємося Словом Божим, то захоплюємося, знаєте, так по-українськи, так відчайдушно. Ми починаємо сипати скрізь, там, не знаю, в електричці, там, в транспорті будь-якому, там, на вулиці. А Ісус Христос говорить, що цього не треба робити тотально з точки зору того, що треба трошечки вивчити людину, з якою ти будеш говорити. Трошечки треба розуміти. Так, трошечки треба місце, трошечки треба час, трошечки треба думати, і трошечки треба відчувати, хто перед тобою є. І далі цитую, це так звучить велично, так, цитую Ісуса Христа. Цитую Ісуса Христа. «Не давайте святого псам, – каже Ісус Христос, – і не кидайте ваших перлин перед свинями». Хто такі пси? В контексті 33-го року нашої ери. Давайте так підемо. Псами називали кого? Язичників. Так? Але це не означає в цьому контексті, що не можна там проповідувати язичникам. Не просто псів називали язичників, так, а агресивних. Тут псами, значить, агресивних, таких, знаєте, ну, не знаю, з такою сумішю або жерців таких, знаєте, відьмаків, або таких достатньо ворожих, ворожих щодо християнства, гонителів християнства, так? Гонителів християнства. Тобто тих, які радикально налаштовані до віри євангельської. Тут буквально говориться про те, що ми називаємо перлами. Що таке перла християнства? Та? Що таке, от що таке, давайте подумаємо, що таке перлина? От що називає, до речі, от вам така загадка. Що Ісус Христос називає перлиною? От він навіть в притчах це згадує. Так, в одній із притч він щось називає перлиною християнства. Можливо, ви здогадалися, про що я. Ну, а я думаю, всі майже здогадалися. А можливо, всі здогадалися, що це Царство Небесне. Так? Пам'ятаєте ту притчу про одного багатія, який, знайшовши перлину, продає все своє майно, так, царство небесне подібне до того багача, який, знайшовши перлину, розпродає все своє майно. Так звучить ця притча. Так і тут. Перло – це царство небесне. От Ісус Христос буквально говорить, знову ж таки, дякую Орегену за цей герменевтичний метод розуміння Євангелія, то ж він говорить буквально, не давайте святого язичникам або ворожим людям до християнства і не кидайте ваших перлин перед своїм. Тобто не кидайте Царство Небесного, так? Не розповідайте одразу там Царство Небесне. Не говоріть їм одразу про Царство Небесне перед свинями. Ще такий важливий нюанс, оцекі свині. Ну, для українця свиня – це дуже благородна тварина, одна з найулюбленіших, так, в кожному селі. У нас є поросятко, ми любимо сало, ми любимо, там, не знаю, печінку, ми любимо, там, ну, все, що є у поросятка, ми там любимо, хто вже як там готує, а в євреїв трошечки не так було. Свині – це були некошерні тварини, Тобто тих, яких юдеям їсти не можна було. Вони були нечистими, некошерними і тваринами, знову ж таки, яких їли язичники, отак можна сказати, якими володіли язичники, так, і в яких, згадаємо момент з гадаринським біснуватим, в яких Ісус Христос впустив нечистого, так, не пожалів їх. Тому що після того, як в них вселився біс, в свиней вони з урвища попадали в воду, тобто одразу загинули. Тобто самі такі, знаєте, неулюблені тварини, і ще така синтеза, ще таке розуміння свиней, це не те, що навіть вона брудна, вона належить язичникам, ця тварина, але в ній ще певна така особливість. Є в них так розбудована конституція їх тушки, що вони, їм дуже важко підносити голову до неба. Так? Вони постійно, голова зосереджена до землі. Вони постійно, знаєте, своїм п'ятачком колупаються там, в різних екскрементах, дуже часто у власних. Так? Тому така синтеза дуже цікава. Розуміння цікаве, що той, хто звик колупатися у власному багні, так, не кидайте туди перлину, тому що вона не розрізнить, що це таке з-поміж того, в чому вона колупається. Тут ще один символ, і знову ми дякуємо Регену, бачите? Тобто ми маємо розуміти, що свиня – це така, знаєте, непросвітлена тварина, так, абсолютно, в якої дуже замкнутий кругозір, яка не підносить свою голову до неба, яка зосереджена лише те, що на землі, на земному, на експериментальному, не знаю, як тут слово правильно вивести, на матеріальному, на їжі, так, ну і бруді, нечистотах, так, тут вже люди простежуються, так, які зосереджені виключно на нечистотах. І тут перло, так, про царство, вона просто не зрозуміє. Є такі люди, от як теж в Україні кажуть, свині, от в тому плані, що нечисті, не підносять голову до неба, не розуміють, у них навіть їхня конституція тіла духовного, так, якщо вже перекладати зі свині, вона не розрахована для того, щоб підносити голову до неба. Тут треба таке радикальне Боже втручання, так? Якщо ми бачимо, що ця людина не готова, то значить ще не час. Далі пояснення. Щоб не потоптали їх своїми ногами, так? Що цікаво, свині і своїми ногами. Тут дуже цікавий, не копитами, там, не знаю, лапами, а ногами. У свиней, ну, навряд чи лапи, навряд чи ноги, так? Тобто, дуже цікаво. Зверніть увагу, як тут змішано, так? Свиня, це ж не якийсь мінотавр, чи кінтавр, чи хто, а це свиня, в неї лапи, там, не знаю, ще що, копита, там, ще. Ну, неважливо. І, обернувшись, не розшарпали вас. Так? Тобто, за мене жито, мене і бито. Тобто, можуть, Господь Бог не хоче, як сказати, з одного боку, ми маємо бути готовими бути мучениками за віру. Але Господь не хоче дурного мучеництва. Він не хоче, щоб ми постраждали за ніщо, за власну нерозбірливість, власну глупоту. Він хоче, щоб ми, якщо вже і страждаємо, то ми страждали за реальні цінності, а не за власні дурощі, що ми просто трапили до свиней. Ось так скажу. Дуже важливе речення, дорогі слухачі, дуже глибоке, завдяки, там, не знаю, Оригену, воно нам відкривається, отцям церкви, дуже-дуже сильно. Читаємо далі. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Тут можемо вже читати буквально, так? Це трошечки вже йде трошки інший контекст, так, бо ми тут в сьогоднішньому євангельському письмі читаємо 7 і 6 глави і відривок 6 глави Євангелія від Матвія. Наперед всього маємо зрозуміти, що не очікуємо добра від людей, а передусім ми робимо їм добро, так? Але бачите, от попереднє речення показано також, що добро це не тільки означає там говорити про якісь високі там матерії, одразу переходячи до перлин. Добро більш починаємо з більш такого примітивного добра, так? Бо кожна людина розуміє добро. Інша справа, що може не сприйняти його. Отже, тут маємо завжди розпочинати з себе, не очікувати добро. Тобто, він мені зробив погано, я йому теж. А я починаю робити йому добро. І не факт, що ця людина відповість добром на добро, але я продовжую чинити іншим людям добро. І воно буде віддаватися мені за мій вчинок. Тут дуже добре сказано, там навіть з філологічної точки зору, щоби чинили вам люди. Тобто не говориться одній людині, а люди. Тобто не факт, що ця людина віддячить, а віддячить якась, можливо, інша. В цьому закони пророки. Ісус Христос говорить, як діє ось така Божа педагогіка, так, як діє декалог, як діють заповіді блаженства. Йдемо далі, бо ризикуємо не закінчити вчасно. Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять. Тут дуже все просто, хоча і символічно. Знову ж таки, бачите, символічно написано, але дуже просто. Феофілакт Болгарський, блаженний 12 століття, пише, що, очевидно, Ісус Христос говорить про вузьку браму, маючи на увазі таїнства, маючи на увазі заповіді, маючи на увазі справи милосердя, маючи на увазі молитву. Так? Це ті інструменти, які він нам дав для нашого спасіння. Так? Вони є з одного боку легкими, а з іншого дуже важкі. Так? Тобто ми можемо молитися формально, і це відносно легко, але якщо ми молимося в сумлінні власного серця, якщо ми користуємося цими інструментами, ретельно досліджуючи підвалини свого серця, то ми починаємо бачити, як кажуть, не пахане поле, бачимо свої гріхи, свої недоліки, свої слабкості. Взагалі, духовне життя – це таке життя, яке складається з постійного відкриття своєї ниці. Так, недаремно ж святі постійно плакали над власною гріховністю, власною недосконалістю, власною слабкістю. Так, чому? Тому що вони бачили кожного дня – нові-нові горизонти того, наскільки вони є нікчемними. Що вже про нас говорити? А ми відмолилися, там формально нічого про себе не побачили, але начебто обов'язок вчинили і вже умовно стали на той ескалатор вузької брами. Нічого подібного. Якщо нічого в часі молитви не дізнався про свою душу, про своє серце, про своє життя, значить і не помолився толком. Абсолютно. От така вона брама тонка, тому що ти розумієш, наскільки важко, по ній пройти, це подібно тому, не знаю, еквілібристу чи гімнасту в церковному номері пройти по тому канату. Треба витримати баланс. Знаєте, вони тримають таку паличку для того, щоб тримати баланс. От нам треба йти, і та палиця, яка в нас в руках, це якраз молитва, так, яка дозволяє нам втримати баланс, зрозуміти нашу слабкість. А інструментарій – це певна там благодать. Хтось сказав, так, здається, святий Йоанн Златоуст, коли говорив про те, що таке освячення і благодать. Освячення – це те, що дозволяє нам глибше пізнати, Боже провидіння. Отак от. Глибше пізнати. Розумієте? Тобто, якщо не буде в нас Божої благодаті, то ми не відчуємо ось можливим пройти по тому канату. Ось так. Ну, а широка дорога – це коли, знаєте, от сучасний світ слухаєш, стільки можливостей, стільки всього, що задовільняє там якусь таку радість, дає можливість до реалізації. Зараз от культ грошей, як і завжди був, культ влади, як казав герой Остап Бендера, гроші – це влада. Так, це дійсно так, і культ заробляння, культ себероблення, культ постійного такого вдосконалення. З одного боку, це добре, а з іншого боку, якщо вдосконалення йде поза межами віри, цінностей, добра і єдності з Ісусом Христом, то таке вдосконалення йде поза межами того ж самого добра. Це, власне, тоді викликає питання, а куди ж ось така досконалість, вдосконалення себе приводить? І для кого, і для чого я вдосконалююсь? Ось тут велике питання. Ну і останнє. Як же вузька та брама, і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Ось тут така не зовсім радісна на завершення новина, що мало є тих, хто їх знаходить. От мало тих. Чому мало? Тому що всі тікають від Христа, тому що хрест – це страждання, тому що хрест – це вдосконалення, але не земне, а вдосконалення духовне, часто через образи, через незрозуміння, через гоніння, через відкинення навіть близьких, через постійне прощення ворогів, через прощення рідним за якісь речі, через намагання відкривати любов наново. Тобто такий собі з точки зору сучасного світу мазохізм над собою. Таке умертвлення свого его. Уявіть собі, так, от дуже багато кричать, там знову ж таки засоби масової інформації, що християни, католики проти евтаназії, а насправді у нас є евтаназія, тільки духовна, так, духовна евтаназія, ну, як сказати, духовна, у нас є евтаназія свого егоїзму, так, ми протягом життя покликані для того, щоб вбити свій егоїзм. Ось так. От в цьому плані у нас евтаназія діюча, і вона дуже є болісною, тому що егоїзм – це те, що в нас є чимось таким стрижневим. Постійно живе ось це запитання, головне наріжне егоїзму, а що мені з того буде? Так, і якщо на те немає відповіді матеріального, виразного характеру, то в нас це породжує сумнів, а навіщо мені це потрібно? Навіть якщо ми відповідаємо по-християнськи, вірно, ну, типу, так, звісно, треба. Але насправді в нашому серці, в нашій душі відбувається абсолютне відкинення цього. Егоїзм не дає. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам, дорогі, за терпіння цього коментарю. Почуємося зовсім скоро. З вами сьогодні Іваницький Сергій в першій половині дня. Почуємося.